Ντάντε Αλιγκέρι, Καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης. Το τεύχος της νέας εστίας, το οποίο κυκλοφόρησε το 1965 με αφορμή τον εορτασμό των 700 χρόνων από τη γέννηση του Δάντη, περιελάμβανε, εκτός από το κείμενο του Γεράσιμου Σπαταλά, το οποίο ακούσαμε την προηγούμενη φορά, και την πρώτη εμπεριστατωμένη αποτύπωση του τοπίου των μεταφράσεων της Θείας Κωμωδίας ως είχε ως τότε, το 1965. Την αποτύπωση αυτή είχε αναλάβει ο Φώτος Γιοφίλης. Θα διαβάσουμε αυτό το κείμενο και θα το χρησιμοποιήσουμε ως βάση για μια δειγματοληψία, ας την πούμε έτσι, ποικίλων μεταφράσεων της Θείας Κωμωδίας. Να προλάβω να πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι τα περισσότερα δείγματα θα είναι από την κόλαση, μολονότι το θέμα μας είναι το καθαρτήριο, και αυτό διότι οι περισσότεροι τότε, έκτοτε και φοβάμαι για πάντα θα συνεχίσουν να μεταφράζουν πρωτίστως την κόλαση και ίσως μόνο αυτήν. Και δεύτερον, ότι έχουμε κι άλλη μια εμπεριστατωμένη αποτύπωση, πολύ αργότερα αυτήν, το 2004, από τον αείμνηστο Δημήτρη Αρμάο, στην οποία θα αναφερθούμε όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος Γιοφίλη, ας τον πούμε έτσι. Το κείμενο του Γιοφίλη του 1965 είχε ως εξής. Ο μακαρίτης μα αλυσμόνητος λυρικός μας, Στέφανος Μαρτζόκης, που ήταν ιταλικής καταγωγής και φανατικός θαυμαστής του Ντάντε, συχνά διηγόντανε ιστορικά σχετικά με τη λαϊκή φήμη και αγάπη, με τη μεγάλη δημοτικότητα που ο ποιητής της Θείας Κωμωδίας είχε στον καιρό του και στον τόπο του. Τάχα από γραπτές πηγές ή από στοματική παράδοση τα μικρά εκείνα ιστορικά που πέρασαν μέσα από τους αιώνες. Δεν ξέρουμε πώς ζήσανε μέσα στον χρόνο. Χαρακτηρίζουν όμως μια ιδιαίτερα θερμή και δυνατή δημοτικότητα. Διηγόντανε λοιπόν ο δάσκαλος εκείνος του λυρισμού μας πως ο Ντάντε στα τελευταία χρόνια της τρικυμισμένης ζωής του σαν γύριζε πολιτικός εξόριστος ξένες πολιτείες, έβρισκε παντού θαυμαστές. Κι όταν ζούσε στη Φλωρεντία πριν δοκιμάσει τις καταδίωξεις και σαν περπατούσεν ήσυχος και σκεφτικός στα δρομάκια της όμορφης πολιτείας, άκουγε γύρω του λόγια θαυμασμού και αγάπης. Είναι ο μεγάλος ποιητής μας. Αυτός ο συλλογισμένος είναι ο Ντάντε. Και στο τέλος της ζωής του, όταν τον έβλεπαν έτσι καθώς ήταν μελαχρινός, αδύνατος και σκυθροπός και με μαλλιά πολύ κατσαρά σαν καμένα, τον σχολίαζαν πολύ περίεργα. Και οι αφελείς γυναίκες, καθισμένες στα κατόφλια της πόρτας τους, σαν έβλεπαν τον Ντάντε να διαβαίνει, έλεγαν μεταξύ τους: «Για είδεστε εκείνον που όταν θέλει κατεβαίνει στην κόλαση και έπειτα ξαναγυρίζει και φέρνει πληροφορίες, τι γίνεται εκεί κάτω και μάλιστα τα γράφει όλα». «Αλήθεια», απαντούσε άλλη γυναίκα, «έχεις δίκιο. Κοίταξε πόσο μαύρος είναι και τα μαλλιά του κατσαρωμένα και σαν καμένα. Γίνει και έτσι από το καψάλισμα και από την καπνιά της κόλασης, από τις φωτιές που καίνε τους κολασμένους». Αυτές οι απλοϊκές γυναίκες τα πίστευαν και τα έλεγαν αυτά με θαυμασμό και με λατρεία. Η δημοτικότητα και η λαϊκή αγάπη που εκύκλωναν τον Ντάντε στον καιρό του ήσαν κάτι το μοναδικό. Μα και αργότερα, όξω από τον καιρό του και από τον τόπο του, ο Ντάντε κύκλωνόταν από αγάπη και από λαϊκή αναγνώριση. Μα τάχα και στον τόπο μας έχει όμοια αγάπη και αναγνώριση από το λαό μας. Βέβαια, ο μορφωμένος κόσμος, ο κόσμος της σπουδής και του βιβλίου, τον ξέρει και τον μελετάει, τον θαυμάζει ή τον εκτιμάει και δείχνει ανάλογη αγάπη στο έργο του. Μα ο λαός μας, προσωπικά εγώ που γράφω, θυμάμαι πως τα Επτάνησα, όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια, όλος ο λαός ήξερε τον Ντάντε. Μπορεί να μην ήξερα τα Καντσόνη, ή τη μισή έμετρη και μισή πεζή Βίτα Νουόβα, ή το μισογραμμένο Κομβίβιο, ή το λατινόγλωσσο έργο του Ντεμονάρκια, ή το δοκίμιο για τη δημοτική γλώσσα του καιρού του De Vulgari Eloquentia, ή τα μυθιστορηματικά του 232 σονέτα με τίτλο Il Fiore, τα οποία ηρίστο εμπαρόδο δεν είναι ποτέ βεβαιωμένο ότι ήσαν δικά του, ή τα γράμματά του μπορεί να μην ήξεραν τίποτα από όλα τούτα, ήξεραν όμως όλοι πως ο Ντάντε εσύνθεσε τη Θεία Κωμωδία. Αυτό αρκούσε και η ατμόσφαιρα γύρω μας αντιλαλούσε τη φήμη του. Και εμείς, πριν ακόμα γνωρίσουμε το έργο του, παιδιά ακόμα, ακούγαμε συχνά γύρω μας το όνομά του. Ο Ντάντε, ο μεγάλος ποιητής. Ο Ντάντε, ο Ντάντε. Μα ας ειδούμε τώρα πώς ο Ντάντε πέρασε και στη διανοητική μας ζωή, στη νεοελληνική ζωή, πώς πέρασε στη γλώσσα μας και στην κοινωνία μας, πώς ήρθε ανάμεσά μας με τα έργα του. Αξίζει βέβαια τον κόπο μια σχετική έρευνα. Γιατί το έργο του Ντάντε και προπάντων η Θεία Κωμωδία πολύ μελετήθηκαν από τους μορφωμένους μας. Πολλές φορές μεταφράστηκε, συζητήθηκε και είχε ζωηρή επίδραση στη λογοτεχνία μας. Εδώ θα εξετάσουμε αποκλειστικά και μονάχα τις μεταφράσεις και την επίδραση της Θείας Κωμωδίας του Ντάντε και όχι των άλλων έργων του. Εξάλλου ξέρουμε πως τα άλλα έργα του Ντάντε πολύ λίγο μεταφράστηκαν στη γλώσσα μας ή σχολιάστηκαν και συζητήθηκαν μέσα στη λογοτεχνική μας παραγωγή. Σημειώνω εδώ πως πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτά γράφονται το 1965. Έκτοτε έχουμε την εξαιρετική περίπτωση του Νίκου Κούρκουλου βέβαια, στην οποία θα αναφερθούμε ξανά. Είναι πολλές οι μεταφράσεις της Θείας Κωμωδίας στη γλώσσα μας. Οι περισσότεροι μεταφραστές της ήσαν επτανησιώτες, μα δεν έλειψαν και οι κριτικοί, οι πολίτες, οι Αθηναίοι. Ας πάρουμε λοιπόν μία-μία τις γνωστές μεταφράσεις της Θείας Κωμωδίας στα ελληνικά. Θα ειδούμε τη μορφή καθεμιάς. Θα ειδούμε ποια ποιητική μορφή διάλεξε ο κάθε μεταφραστής, ποια φόρμα στίχου και ποια γλωσσική μορφή. Διάφοροι εφτανησιώτες λόγοι στα χρόνια της Βενετοκρατίας στα νησιά μας μετέφραζαν για δική τους ευχαρίστηση, μα και των στενών τους φίλων, κομμάτια από τη Θεία Κωμωδία του Ντάντε. Ανάμεσα σε αυτούς αναφέρεται και ο Νικόλαος Δελβινιώτης, ποιητής και συγγραφέας, δικαστής και καθηγητής αργότερα στην Ιόνιον Ακαδημία. Ο Δελβινιώτης αυτός είχε μεταφράσει ελληνικά έργα στην ιταλική γλώσσα και ιταλικά στην ελληνική. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και κομμάτια από τη Θεία Κωμωδία του Ντάντε. Αργότερα, κάτω από την αγγλική προστασία στα Εφτάνησα, ο λευκαδίτης ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης μετάφρασε το 33ο άσμα από την κόλαση του Ντάντε. Η μετάφραση αυτή είναι σε πολιτικούς 15-σύλλαβους στίχους, με ρήμες 2-2. Δηλαδή, η στιχουργία είναι όμοια με εκείνη του Ερωτόκριτου και των άλλων έργων του κριτικού θεάτρου, μα και των ελευθέρων πολιορκημένων, δεύτερο σχεδίασμα, του Διονυσίου Σολομού. Ο στίχος του Ντάντε, ο ενδεκασύλλαβος με τις τριπλές ρήμες, τερτσίνες, φαίνεται πως μοιραία στεναχωρούσε τη μεγαλοστομία του Βαλαωρίτη. Φαίνεται ακόμη πως η μετάφραση αυτή είναι σαν μια δοκιμή, γιατί φτάνει μονάχα ως τον 78ο στίχο του άσματος, ενώ αυτό το άσμα είχε 157 στίχους. Μα ούτε άλλο κομμάτι της Θείας Κωμωδίας μετάφρασε ο Βαλαωρίτης, τουλάχιστον δεν δημοσίευσε. Το κομμάτι αυτό της απόδοσης του Βαλαωρίτη, αν και έχει άνεση και αυθονία στα λόγια, μεταδίδει αρκετά τη φρίκη του κειμένου. Τους 9 πρώτους ενδεκασύλλαβους στίχους, ας πούμε, του άσματος, ο Βαλαωρίτης τους μεταφράζει με 12-15 σύλλαβους, ως εξής. «Τα δόντια του εξεκάρφωσεν αυτός ο κολασμένος, από την κάρα τη φρικτή που τρογελιμασμένος. Τα λερωμένα χείλη του σφογγίζει στα μαλλιά και αρχίζει να αποκραίνεται με φοβερή μιλιά. Θέλεις να ανοίξω μια πληγή όπου από τόσους χρόνους κρατώ κλεισμένη στην ψυχή και να ξυπνήσω πόνους που μου δαγκούν τα σωθικά και πριν τους ξεφωνήσω. Τέτοιο φαρμάκι αγνώριστο γιατί θέλεις να χύσω. Αλλά αν θα γίνει ανίκουστη η μαύρη μου ιστορία, σπόρους να δώσει για καρπούς, κατάρες και ατιμία, εις τον προδότη, πάκο πατρόγο σε αυτή την άκρη, θα την ξεθάψω από την καρδιά και ας την ποτίσω δάκρυ. Βέβαια και η γλώσσα είναι εξαίρετη και η απόδοση ζωντανή και ζωήρη. Μα η έκταση του έργου απλώνεται πολύ. Κι έτσι οι 78 ενδεκασύλλαβοι στίχοι του κειμένου γίνηκαν 87 δεκαπεντασύλλαβοι στη μετάφραση του Βαλαωρίτη. Ένα χρόνο μετά την ένωση της Εφτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, το 1865, εξεδόθη στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς και κυκλοφόρησε η μετάφραση των 5 πρώτων ασμάτων της κόλασης από τον Παναγιώτη Βεργωτή, που βέβαια την εδούλεψε σε σημαντικά μεγάλο χρονικό διάστημα κατά την αγγλική κατοχή. Η μετάφραση αυτή εθεωρήθηκε από τους παλιούς εφτανησιώτες λογίους ως η πιο επιτυχημένη από όλες τις μεταφράσεις της κόλασης που υπήρχαν στη γλώσσα μας. Ο τίτλος του βιβλίου είναι τούτος: «Η κόλαση του Δάντου, εξελληνιστήσα εμέτρος και με σημειώσεις εξηγητικάς, ιστορικάς και φιλολογικάς, αναπτυχθήσα κατά τα 5 πρώτα άσματα υπό Παναγιώτου Βεργωτή. Εν Κεφαλινία, εκ του τυπογραφείου Κεφαλινία, 1865». Στην αρχή του βιβλίου υπάρχει αγγελία, δηλαδή μια εισαγωγή γραμμένη σε καθαρεύουσα. Ακολουθούν προλεγόμενα περί της μεταφράσεως, πάλι σε καθαρεύουσα, ολίγα τεινά περί ποιήσεως και βίος του Δάντου, και αυτά σε καθαρεύουσα. Αυτά φτάνουν ως τη σελίδα 56 του βιβλίου. Στη σελίδα 56 δημοσιεύεται και το ακόλουθο 14στιχο του Βεργωτή σε 15 σύλλαβους. «Εις τον Δάντιν, Βυζένης καίρος αρετής τα στήθια σου φλογίζει, αξένης και ο αίρος σου για την πατρίδα αξένη, για την πατρίδα θάνατος γενναίους δεν φοβίζει, και χύνης όπου κίνδυνος και χάρος σε προσμένει, εγλίτρωσες, πηδάλια της πολιτείας πιάνε, πλην τες κορφές πρώτες χτυπά ο φθόνος, πρώτες πρόχνει. Πότε μεγάλες αρετές οι χώρες τον χωράνε, η Φλωρεντία τες πύλες της ανοίγει και σε διώχνει. Φύγε, το φως του το γλυκεί κι αλλού ο ήλιος χύνει, θα βρίσκεται μια άκρη γης για να είναι κατοικιά σου, σε ξένους τόπους καύχημα το πατημά σου ας γίνει, σύ κτίζε τον παράδεισο, άκουσε το όνομά σου στο μέλλον πως ηχολογά και πως η δόξα δίνει, χάρους τον τόσο αλαλαχμό για τα βρεμμένα οστά σου». 21 Ιουλίου 1865. Κατόπιν από τούτο το εγκόμιο του ποιητή από το μεταφραστή, μπαίνει σύντομη υπόθεση του πρώτου άσματος και αρχίζει η μετάφραση, συντροφευμένη με πολλές υποσημειώσεις. Οι στίχοι της μετάφρασης δεν είναι 11 σύλλαβοι. Είναι 15 σύλλαβοι πολιτικοί, χωρίς ρήμες. Μα και πάλι δεν χωρούν. Κι έτσι η μετάφραση έχει περισσότερους στίχους από το πρωτότυπο. Ας δούμε θερυπίν την αρχή της μετάφρασης του πρώτου άσματος της κόλασης. «Στο μονοπάτι της ζωής μεσοστρατής φθασμένος, μέσα σε δάσος σκοτεινό ευρέθηκα παντέρμος, κι ο ίσιος δρόμος άφανος εγίνει απεμπρός μου. Αχ, τι λαχτάρα είναι για μέ, πικρή να περιγράψω, εκιό το έρμο κι άγριο, εκιό το φρικτό δάσος. Όταν εμπρός τα μάτια μου ο λογισμός το φέρει, τρομάζω και το αίμα μου στες φλέβες μου παγώνει, και κρύος είναι ο πάγος μου σαν πάγος του θανάτου». Είναι φανερό πως η γλώσσα της μετάφρασης είναι καλή δημοτική, εκφραστική και φρέσκια. Η μετάφραση λοιπόν αυτή του Βεργωτή φτάνει ως το τέλος του 5ου άσματος της κόλασης, και στο τέλος του βιβλίου υπάρχει και πίναξ περιεχομένων αλφαβητικός. Δεν ξέρουμε αν ο Βεργωτής εξακολούθησε τη μετάφραση της κόλασης. Ξέρουμε όμως πως μονάχα αυτά τα 5 άσματα έχουν τυπωθεί σε βιβλίο. Κατόπιν από τη μετάφραση του Παναγιώτη Βεργωτή, παρουσιάστηκε στην Κεφαλονιά η μετάφραση του Μαυροκέφαλου. Αυτός παρουσίασε ολόκληρη την κόλαση, μεταφρασμένη σε στίχους. Ο Μαυροκέφαλος ήταν από οικογένεια μορφωμένων θιακών. Από την ίδια οικογένεια ήσαν και οι τρεις αδελφές Μαυροκεφάλαινες, που εδίδασκαν και ελληνικά και ιταλικά τα κορίτσια της Ιθάκης, σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, από τα μέσα του 10ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου. Μία από αυτές ήταν η λογία μητέρα του λογοτέχνη και δημοσιογράφου Νίκου Καρβούνη. 11 λοιπόν χρόνια κατόπιν από τη μετάφραση του Βεργωτή, εκυκλοφόρησε η μετάφραση του Μαυροκέφαλου, μα μονάχα με τα αρχικά του ονόματός του, Π.Μ. Το ξόφυλλο του βιβλίου είναι «Ο Άδης του Δάντου, εξελινιστής υπό Π.Μ. εν κεφαλινία τύπης προόδου 1876». Και στη μέση του ξόφυλλου είναι τυπωμένο το μότο «Όσεις ήτινες έχετε τα σφρένας ακεραίας, προσέξατε την διδαχήν εκείνην η οποία υπό των πέπλων κρύπτεται των παραδόξων στίχων». Στην αρχή του βιβλίου μπαίνει μια αφιέρωση και ακολουθεί εισαγωγή με τίτλο «Ο λίγα την άπερη του Δάντου και των συγγραμμάτων του». Είναι γραμμένη σε ομαλή καθαρεύουσα. Η μετάφραση της κόλασης του Μαυροκέφαλου είναι σε 15 σύλλαβους χωρίς ρήμες, μα σε καθαρεύουσα. Και ειδού, κατά αναλογία προς του Βεργωτή, η αρχή του πρώτου άσματος. «Κατά το μέσον της οδού του ημετέρου βίου, εγώ ανέβρωνε με αυτόν εις σκοτεινόν τη δάσος, διότι είχον εκτραπεί εκ της ευθείας τρίβου. Α, πόσον είναι χαλεπών να είπω ποιονίτο, εκείνο τάγριον τραχή και πυκνόν δάσος, όπερ, αν σκέπτομαι, μαν ανεεί των φόβων, είναι τόσον πικρόν, ώστε ο θάνατος ο λίγων πλέον είναι». Η μετάφραση αυτή του Μαυροκέφαλου δεν έκανε καλή εντύπωση στους Εφτανισιώτες. Η ψυχρή καθαρεύουσα και η ατέλεια στην απόδοση δεν άρεσαν, και μάλιστα κατόπιν από τη μετάφραση του Βεργωτή. Τα σχετικά σχόλια και τα κεφαλονίτικα πειράγματα άρχισαν να γίνονται άφθονα. Τότε κυκλοφόρησε για τη μετάφραση του Μαυροκέφαλου για το περίφημο σονέτο με τίτλο «Το φωνικό». «Υπάρχει τέλος πάντων δικαιοσύνη, ασασίνιο ψυχρά μελετημένο και μόλι τη σκληρότη γενωμένο, δεν έπρεπε ατιμόρυτο να μείνει. Ένας θιακός, καθώς γνωρίζουν όλοι, χωρίς λόγο κανέναν η αιτία, έσφαξε σαν τραή και δημοσία το δύστιχο το δάντε σταργοστόλι. Και μόλο που ο Γιαννίτσης το σκαθάρι, κουτρώντας σαν χωριάτη στο Ευαγγέλιο, ευγήκε χωρίς πάθος να νεγκάρει του δάντε το ολοφάνερο μαγγέλιο, οι δικαστέ, χωρίς να ακούσουν άλλα, εστήλαν το θιακό πρίμα κρεμάλα. Το ψυχρά μελετημένο ασασίνιο, το μαγγέλιο, το μακελιό δηλαδή, έχει γίνει υποτίθεται από το Μαυροκέφαλο. Και στην υποτιθέμενη δίκη που είχε ως υπόθεση την εμψυχρό εκτέλεση του Δάντη, ο υπερασπιστής του καθαρευουσιάνου μεταφραστή, ο λόγιος Ιωάννης Ραζής, εδώ ως Γιαννίτσης, ψευδομαρτυρεί, κουτράει το Ευαγγέλιο και νεγκάρει, αρνείται δηλαδή, το φωνικό. Αυτό το ποίημα από στόμα σε στόμα έφτασε στην Αθήνα και μάλιστα δημοσιεύτηκε και σε αθηναϊκό περιοδικό. Μα ποιος το σύνθεσε? Λένε πως το σύνθεσε ο Βεργωτής. Αυτό όμως δεν μπορεί να βεβαιωθεί. Μπορεί και να το διαδώσανε στο Αργοστόλι, γιατί πολλοί ήξεραν πως ο Βεργωτής κατηγορούσε τη μετάφραση του Μαυροκέφαλου. Ντάντε Αλιγκέρι, καθαρτήριο. Μετάφραση, ανάγνωση, σχόλια, Γιώργος Κοροπούλης. Μουσική, Γιώτης Παρασκευαΐδης, Κίμων Βλαχάκης.